Hər vaxtınız xeyir olsun. Manipulyasiya hamımızın istifadə edildiyi və hamımızın istifadə etdiyi bir psixoloji fenomendir, belə deyim. Məsələn, mənim anam çox qəşə manipulyasiya edir. Ümumiyyətlə, mənim subyektiv düşüncəmə görə ətrafımızda olan ən güclü manipulyatorlar analarımızdırlar. Analar özünə lazım olan o bir miqdar pulu səndən elə formada alır ki, onu o türklər deyir, tereyağdan kıl çəkər kimi. Bax, elə bir şey olur. Məsələn, keçənlərdə anam həkimə gedib, zəng gəlib telefonuma. Salam, nə tərsən Orxan? Deyirəm ki, sağ ol ayana, sən nə tərsən? Biz Qarabağdan, mən Füzulidən olduğumuza görə biz nə tərsən deyirik, necəsən demirdik də o ləhcə məsələsi. Deyirəm, sən nə tərsən? Deyir, çox sağ ol. Elə mən də getdim həkimə bala. Həkim dedi ki, bəs dərmanlar almaq lazımdır. Bəs sən niyə indi gəlmirsən? Çoxdan gəlməli idin. Və avtomatik mənə sual gəlir. Hansı dərmanlardır ana? Ana da bir neçə dərmanın adını çəkir. Mən avtomatik bilirəm ki, bu dərmanları almaq üçün money lazımdır. Yox, əgər mən davam eləsəm, desəm ki, lap yaxşı, lap yaxşı. Ana avtomatik olaraq bir dənə cavab verəcək ki, nə vaxt gəlirsən məni görməyə və mən yenə də onu başa düşəcəm. Bu təbii olaraq bir zarafat, bir şirinlik də belə deyim. Bu manipulyasiyanın bu tərəfidir. Amma yəni nəticədə valideynlərimizə biz hər zaman baxmalıyıq, biz dəstək olmalıyıq. Amma yenə də dediyim kimi təbii olaraq edilən manipulyasiyadır bunlar. Hansı ki, bax, manipulyasiya deyəndə insanlar düşünür ki, bu nəsə qeyri-adi, çətin, əxlaqsız bir şeydir. Amma deyil. Balacadan böyüyə qədər hamı manipulyasiya edir. Yəni, buna müxtəlif elmi açıqlamalar gətirirlər manipulyasiyaya. Hərənin subyektiv bir fikri olur, amma faktiki olaraq manipulyasiya hər hansı bir niyyətini, bax, demir amma yaxşı və ya pis, fərqi yoxdur, hansısa bir niyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyin taktikalardır. Çox zaman bizim cəmiyyətimiz bu taktikaların fərqində olmur, amma bunu istifadə edirlər. Məsələn, uşaqlar da çox gözəl manipulyatorlardır, çox gözəl. Onlar öz istəklərini effektiv şəkildə həyata keçirə bilirlər. Məsələn, ağlamaq birincisi ola bilər. Düzdür, bu təbii baş verən bir fizioloji bir prosesdən də baş verə bilər. Amma çox zaman onlar ağlamağı bir manipulyasiya kimi istifadə edirlər. Elə özümüzü götürək də, misal üçün, universitetdə və yaxud məktəbdə oxuyanda ata-anadan pul alanda necə variantlar tapırdıq ki, deyək ki, görəsən, hansı variantı işlədək ki, biz bu variantda üstün olaq biraz, bizə pul versinlər istədiyimizi. Və yaxud dərsə gecikəndə müəllimə o auditoriyada tapılan variantlar var. Hansı ki, nənəm ölmüşdü, babam ölmüşdü, maşın düşdü tıxaca və s. Tapdığımız şeylərin hər biri manipulyativ bir nitqdir. Manipulyasiya etmək üçün istifadə etdiyimiz bir nitqdir. Hə, bundan biz hansı formada necə istifadə eləyəcəyik? Bu artıq vicdan məsələsidir. Çünki vicdan mənə görə insanların seçimidir. Sən seçərək vicdanlı və ya vicdansız olursan. Yenə də vicdanlı insan da manipulyasiya eləyir, vicdansız insan da manipulyasiya eləyir. Amma manipulyasiyanın o təhlükəli, neqativ, cəmiyyətə hər hansısa bir insana zərər vurması təbii ki, pis bir şeydir. 7 dənə texnikam var, hansı ki, mən bundan tez-tez istifadə eləyirəm. Mənə qarşı da istifadə olunur və ümumiyyətlə, hər zaman istifadə eləyirəm. Bu 7 dənə əsas məsələlərini siz də nitqinizdə, gündəlik fəaliyyətinizdə istifadə eləyə bilərsiniz. Amma ən əsas dediyim kimi, burada məsələ niyyət və vicdanlı manipulyasiya etməkdir. Əks halda problemlər yaşaya bilərik. Deməli, birincisi hansıdır? Bu manipulyasiya texnikasını adətən bina evində yaşayırsınızsa, su filtri şirkətləri beyninizi xarab eləyib. Orada gələn o satıcılar bu şəkildə danışırlar. Misal üçün, onlar girirlər içəri, qapını döydülər, su filtri şirkətindən gəlmişik. Girdilər içəri, buyurun, suyunuzu yoxlayaq görə suyunuz necədir? O suyun tərkibini yoxlayırlar ki, çirklidir yoxsa təmiz. Gəlirlər, təbii ki, ora süzülən su onların o cihazına və yaxud stəkana süzülən suyu yoxlayırlar, görürlər ki, çox çirklidir. Manipulyasiya texnikasının birinci tərəfi. Problemi yarat. Problemi yaratdılar. Sənin problemi daha da qabardırlar. Baxırsan ki, içməli su kimi gəlir də orada. İçməli su da ola bilər və yaxud krant suyu da. Krantdan gələn su çox çirklidir və sənin problemi o qədər şişirdir ki, gözlərin vərələ qalır. Və o neynir? Problemi yaradır, sonra gözləyir. Problemi o qədər deyir, siz daxildən deyirsiniz ki, biz zəhəri içirmişik axı, heç su deyilmiş bu. Problemi yarad, gözlə və sizin reaksiyanız gəlir. Mənə necə kömək edə bilərsiniz? Və salam. problemi yarat, gözlə, həllini təqdim elə. O avtomatik sizə həllini təqdim eləməyə başlayacaq. Bu nəyin ki, indi nümunə olaraq su filtri şirkətində dedim, hər yerdə istifadə oluna bilər. Problemi şişirdirsiniz, gözləyirsiniz onun reaksiyasını və həllini təqdim edirsiniz. Biri var ki, siz deyə bilərsiniz, mən sizə kömək edə bilərəm. Biri də var, mənə necə kömək eləyə bilərsiniz, sualını sizə versinlər. Bax, o sualı ona dedirtdirə bilirsinizsə, demək ki, bu texnika effektiv şəkildə işə yarayıb. Bu birincisidir. Sonra ikincisi, bədən dili, jest və mimikadan istifadə olunan manipulyativ bir nitq var, bir texnika var. Manipulyativ bədən dili texnikaları deyirlər. Məsələn, bir qarşı insanla tətatet danışırsınızsa, onun qaşının ortasına diqqətlə baxmağınız, fikirlərinizi ona diqqətlə ötürməyiniz daha bir effektiv bir nəticə verə bilər. Əl duruşları bu formada olmaq, başınızı dayanmadan yerləmək, qaşınızı qaldırmaq, yendirmək, reaksiyalar vermək və s. bu tipli jest və mimikalardan istifadə etməyə qarşı tərəfi manipulyasiya etməkdə sizə yardımcı olacaq. Biri var ki, belə durasız, üzr istəyirəm ifadəmə görə bizdə ona lom kimi nə dayanmasan deyirlər. Belə dayanasınız, biri də var ki, siz reaksiyalar verirsiniz. Hərəkətdə əllər bu formada hərəkət edir, çəniyə qoyulur, düşünürsünüz. Manipulyativ bədən dili texnikalarıdır bunlar. Təbii olaraq mən bunları indi geniş demirəm, vaxtımız çox getməsin deyə qısa-qısa deyirəm ki, yadınızda qalsın. Bu ikincisidir. Üçüncüsü, tərif, sual, reaksiya. Tərif et, sual ver, reaksiyasına bax. Nədir burada? Birini tərifləmək, insanlar təriflənməyi çox xoşlayırlar və birini tərifləmək sizdə manipulyasiya ilkin addım kimi ortaya çıxa bilər. Söhbət bilirsiniz, yaltaq tərifindən getmir. Söhbət tanımadığınız bir insanla ünsiyyət zamanı, tanıdığınız da ola bilər. Onu yaltaqvari formada yox, normal, bizim bildiyimiz normal şəkildə tərif etməkdir. Səsiniz çox gözəldir, danışığınız çox yaxşıdır, düşüncələrinizi həqiqətən çox bəyənirəm. Bu düşüncədə olan həqiqətən çox az insan var, mənə də maraqlı gəldi. Tərif edirik. Birini tərif edə-edə siz onu qaldırırsınız. İnsanlar tərifi çox sevirlər. Kim desə də ki, mən təriflənməyi xoşlamıram, yad bir insan tərəfindən tərif edilməyi insanlar çox sevirlər. Ona görə mütləq istifadə edin. Tərifdən sonra sual verin. Məsələn, çox gözəl, həqiqətən çox gözəl düşüncəniz var. Xahiş edirəm, səmimi qəbul edin mənim fikrimi. Və bir sual gəldi, həqiqətən mənə maraqlıdır. Necə oldu ki, bu prosesi özünüzdə inkişaf elətdirdiniz? Bu düşüncələriniz belə geniş şəkildə inkişaf elədi, yayıldı. Fikir verin, siz onu tərif edirsiniz. Ardıncan, tərif etdiyiniz şeylə bağlı bir sual verirsiniz. Həmən adam eləyəcək, başlayacaq suala cavab verməyə. Yəni, üçüncü əsas məsələ, reaksiyanı görəcəksiniz oradan. Reaksiya hansı formadadır? 100% müsbət formada olacaq. Çünki biri var, yalandan tərif edib dayanasız, biri də var, tərif edib ardınca sual verirsiniz və insan sizə maraqla qulaq asacaq. Bu da üçüncü texnikaydır, bundan da istifadə edin. Dördüncü texnika üstün qiymət texnikasıdır, belə bir ad verirəm buna. Mən həmişə deyirəm ki, insanları gördüyünüz formadan bir level yuxarı, bir üst pillədə qiymətləndirin. Məsələn, supermarketə girmisinizsə, kənarda kimisə axtarırsınızsa, deyək ki, marketdən, müdürü, administratoru fərqi yoxdur. Supermarketdə satıcı işləyən bir nəfərə yaxınlaşıb, hər vaxtınız xeyir olsun. Administrator sizsiz, çox üzr istəyirəm. O deyəcək, yox, gözlüyün gedirəm, çağıram. Siz bilirsiniz, o administrator deyil, amma ona o formada yaxınlaşırsınız ki, sizlə effektiv kommunikasiya yarada bilsin. İnsanlar həmişə özünü başqalarının gözündə üstün görməyə meyillidirlər. Ona görə də üstün qiymətləndirmək lazımdır. Burada siz ondan desəz ki, üzr istəyirəm, xadimə sizsiz, yox, satıcı sizsiz burada və yaxud bir tık aşağı, bir level aşağı bir fikirlə, bir ixtisasla bağlı yanaşanda onlar belə baxırlar. Amma üstün qiymətləndirəndə, belə üstün mövqəyə çıxardanda özlərini dəyərli hiss edirlər və bu formada da sizə yanaşma göstərirlər. Növbətisi, 6-cı əsas məsələ eyniləşməkdir. Mən də bundan tez-tez istifadə edirəm. Qarşındakı insanla, buna bədən dilində carbon copy də deyirlər, qarşıdakı insanın hərəkətlərini özünə köçürmək, onun kimi davranmaq və düşüncələri onunla eyni şəkildə formalaşdırmaq. Misal üçün, o hər hansı bir nəyinsə danışırsa, problemini, dərdini və ya xoş bir şeydən, siz də o şeyləri tez-tez yaşayırmışsınız kimi, bəlkə doğrudan da yaşaya bilərsiniz, amma manipulyasiya üçün də istifadə eləmək olar. Ondan effektiv kommunikasiya qurmaq üçün, bu məndə də var idi. Düşünürəm bunu. Doğrudan, həqiqətən çox maraqlıdır. Bax, bu şəkildə qarşı tərəfinin ünsiyyəti yarada bilərsiniz. Fikir verin, dediklərim qarşı tərəflə əlaqələri göstərir. Necə əlaqə saxlayaq, necə manipulyasiya eləyək, bizi necə manipulyasiya edirlər, ona necə görək. Bax, bunlardan danışıram, amma yenə də unutmaq lazım deyil. Əsas niyyətdir və etdiyimiz şeyin niyyəti çox önəmlidir və vicdan məsələsi ön planda olmalıdır deyə düşünürəm. Və bir də sonuncu bir texnikanı deyim. Deməli, bait and switch, bait and switch. Bait qurt deməkdir. Switch də qarmaq. Yəni qarmağın ucuna qurdu salıb balığı tuturlar. Bax, təxminən elə bir şey təsəvvür eləyin. Bait and switch taktikasını marketinqdə və satış prosesində daha çox istifadə edirlər. Biz bir dəfə mağaza üçün də bunu texnikanı yoxlamışdıq. Necədir? Məsəl üçün mağazada 5 manata 8 GB-lıq flash kart var idi. Amma biz bunu satmaq üçün bir variant fikirləşdik. Deməli, 5 manata 8 GB-lıq flash kartdır və pəncərənə, mağazanın şüşələrinə, çöl qapısına yazdıq ki, 4 GB-lıq flash kart 2 manata. Və içəri müştərilər daxil olur. Elə bir flash kart yoxdur. İçəri daxil olan kimi onu xoş bir qarşılama, "Buyurun, xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir," qarşılayırıq. O sual verir ki, "Mən 2 manatlıq flash kart axtarıram." Satış menecer deyir ki, "Çox üzürlü saniyələr, bu dəqiqə bitdi, amma onun yerinə sizə 8 GB olan 5 manatlıq flash kart təklif edə bilərik." Təsəvvür edin ki, yoxlama aparırdıq. Mağazaya onun üçün girən hər 10 adamdan 6-sı flash kartı alırdı. %100 alırdı. Elə olurdu, 10 adamdan 10-u ala bilirdi. Yəni ortalama olaraq mən 10 adamdan 6-sını dedim. Alırdı. Bait and switch-dir. Yəni əslində olmayan bir şeylə cəlb edirsən, olan və sərfəli bir şeylə onu kompensasiya edirsən və avtomatik olaraq manipulyativ bir hərəkət sayılsa da, amma sən satışını eləyirsən, o da səndən məmnun qalır. Belə. Bax, bu qədərdir. Mənim dediyim texnikalar çoxdur. Yəni internetdən də tapa bilərsiniz, insanlarla da ünsiyyətdə baxa bilərsiniz buna, kitablardan da oxuya bilərsiniz. Manipulyasiya texnikaları həqiqətən çoxdur. Amma mən dediklərim ən çox istifadə olunan, mənim də ən çox istifadə etdiyim texnikalardır. Niyyətimiz, yenə üçüncü dəfə də artıq deyirəm, niyyətimiz burada çox önəmlidir. Çalışaq vicdanlı şəkildə manipulyativ məsələlərdən istifadə edək və etdiyimiz bir şeyin fərqində olaq. Bir də qarşıdakı insan sizdən istifadə etməyə başlayırsa, artıq bunun siz fərqində olanda daha rahat ola bilirsiniz. Sevgi münasibətlərində də manipulyasiyalar çoxdur. Gaslighting filmi var. Gaslighting, oğlan hər gün sevgilisinin öz güvənini qırmaq üçün işığı biraz azaldır, biraz azaldır, biraz azaldır və qız baxır ki, yəni mənim evin işığı zəifdir də, oğlan deyir, "Yox, yox, sənə elə gəlir." Necə zəif ola bilər? Və bu şəkildə xanımını manipulyasiya etməyə çalışır. Bizimki və qadın münasibətlərimizdə də manipulyativ məsələlər olur. Xanımların ən çox əziyyət çəkdiyi nə olur? Sevgili olanda, ilk dəfə tanış olanda geyinmə qarışmırdı, heç bir şeyə qarışmırdı, amma evlənəndən sonra artıq dəyişdi. Sevgili oldum, artıq mənə qadağalar qoydu. Eynilə də bəylər sevgili vaxtı tamam başqa cür düşünürlər, evlənəndən sonra başqa bir münasibətlər ortaya çıxır. Yəni manipulyasiya bizim həyatımızın tərkib hissəsidir. Və 3 dənə əsas məsələni deyim, videonu yekunlaşdırıram. Manipulyasiyada 3 əsas məsələ. 1. Sevgi önəmli rol oynayır. Birini manipulyasiya etməyin ən gözəl yolu sevgidir. Sevginizi verərək onu manipulyasiya edə bilirsiniz və yaxud sizi edə bilirlər. İkinci əsas məsələ itaət etdirməkdir. İtaət. Sizə itaət edir. Siz dediklərinizi yerinə yetirir. Yəni yumruğunu vurdu masaya ki, "Mənəm." Və salam. Budur və üçüncü tabe olmaq məsələsidir. Sizi özünə tabe etməyə çalışır manipulyatorlar hər zaman. Çox zamanda sevgi dediyiniz şey əslində itaət etməklə bağlı bir məsələ olur, amma biz onun adını elə bilirik ki, doğrudan da sevgidir. Bax belə, manipulyasiya haqqında bu qədər. Əslində çoxdur, sadəcə istədim fikirlərimi maksimum şəkildə çatdırım ki, faydalı olsun. Videonu izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz manipulyasiya texnikaları varsa aşağıdan rəy bölümünə yazmağı unutmayın. Görüşərik.